arratsaldean zuekin saioan aurkitzen gara lagunok. Eta gaurkoan Zumarra gara, zuzenduko gara, baina ez pentsau Santa Luzi peira guazenik gaurkoan. Santa Luzi biharamunean, abenduaren 14an alegia, Zumarragako zelaiaristi aretoan auspo bat bihotzari izeneko emanaldiaz gozatzeko aukera izango dugulako. Hainbat kidek osatutako kuadrilla taula gainera igoko zaigu, bihotzari eta arimari auspoa ematera, eta tartean Andoni Zalamero izango da. Eta, bueno, emanaldi honen nondik norakoak apurtxu bat gehiago jakite aldera, bera, gonbidatu dugu saiora eta ia, ze kontatzen digun. Arratsaldeon, Andoni?
Arratsaldeon.
Ongi etorri geurera, ze mouz gea?
Oso ondo, eta gainera badakit nola zuek arrate irratian, beti danik, bueno, arrera berez egiten diguzue, beti hartzen dituzuen proiektu desberdinak beti onartzen dituzuelako, eta horren inguruko zabalkundea behar bezala egiten dezuelako, gu atseginez, zuekin aritzeko eta esaten da modun momentu goxo hau ere zuekin partekatzeko.
Desiatzen gainera, betu, asteburu beresia datorrela badakigu, Santa Luzi asteburua da, Urretxuta Zumarragan perilla, urteko itzordu potoloa, gainera hori aurten abereen restrikzio egonda, restrikzio hori altzatu da, betiko martxara bueltatuko da azoka, eta hori guzti hori, baina sumatzen dugu kasu hontan Zumarragan badela asteburu hontan kulturarekin itzordua egiteko gogoa, ez bakarrik azokarekin, eta ara, auspo bat bihotzari izeneko emanaldiarekin zatozte, baina auspoa, inpernuko auspoa, auspoak arnaz asko ematen digu, Andoni, eta pixkat horri ere eutxina izan diozu oraingoan.
Bai, egia da. Zatik, azken finean, aurten justu, Zumarragan zegoen konpromesu zuzen bat, bizka bat auspoari, eta batez ere Zumarrako trikitixak eskaini duen guzti horri nolabaiteko merezimenduko olako aintzatespen bat ere egitea eta rekonozimendu berezi bat trikitixak izan duena Zumarragan bere garrantzia, ez? Argi eta garbi dago, ez bakareke Jose horiak bere garaian egin zuen azkain, baizik eta baita ere gero, justu urteaga nahiak.
Jose eta Miguel, bai.
Hori da. Eta gero, hor dare baita ere, inizio eta dare xeberen, eta, azkenen gero gurean ere parte hartuko duten Kepa Urteaga eta Mikel Alustizatare, hor buru belarri jardun direak, zatikiak dira nola baitere lekuko zaurire hartu dutenak.
Jaso dutenak, bai.
Bai, eta hor, soka badago nola baitere, nik usten dut, inpronta baia, esarria dagolaia, esaten den bezala, trikitixak modu esanguratsuan suposatu du bai nola baitere, bai Zumarraga eta bai Urretxun kasuan, ez? Eta hemen, gurien kargu balako bat ere egin ziguten, nola baitere esateko, zer irudituko zitzaigun, batez ere Zumarrako udalaketare bai horren inguruan ez ere egiteko, ez? Eta borondate honez, jarru ginen bizkaita aztertzen eta hola, pentsau nuen erekiko, gidu jaubei dazten nuenean, argi eta garbi nuela, izan bartzuela, olako disiplina desberdinen ustardura bat, ez? Uh-huh. Gauza desberdinak izan barko lituzkenak. Eta nik usten dut, batetik ez bakarrik prosa poetiko zidatziriko gidoi bat, zeren baita ere eman bartzula bertsoak zer esana izan bartzuela, margolanak ere bai izan bartzutela, baita ere dantzak, baino hemen bitxia da, zeatik azken finean jendeak ez du bakarrik ikusiko ohikoa zaion nolabait ere emanaldi bat, ez? Batzutan pentsatzen dugu, noaite esatariaren papera dala aurkezpen bat egiten du, eta gero pizza horiek jotzen dira, eta dantzatzen da, eta dana. Ez, hemen, dana pixka bat hankaz gora dijo, eta irudikatu nahi deguna da beste gauza bat, ez? Eta nire ustez oso importantea dana, eta nire ustez hori azpimarratzeko ezer da, ez? Argi dago, soinu txiki edo haundi, zati bere garaian ere jo izan dute beste batzuk ere, trikitisa horrela, eta panderoaz gain, eta dantza horretaz aparte, eta beti herri ekimen bat izan dana. Bakoitza bere egoera animekoari jarraiki, bere emozioak eta bere sentimentuak ala agertu izan ditut, ala plazaratu izan ditut. Nik usten dut hori oso politia dela, eta zuko zondo dakizu biribilketa batean, harinarin batean, fandango batean, lotuan, dantzatu izan degunean, hainbat eta hainbat sentimentu berezi eta berri jardun diran agertzen, ez? Eta berrikuntza hori izan nahi nukena da, zertan datzan, nolabait ere gidoi hau idatzi nuenean, pixka bat kontatuko dira hainbat gauza zerikusia daukatenak, hain zuzen gidoi hau dauzkan zati desberdinekin, ez? Garai batean trenak suposatu zuna, ez? Sumaragan, ez? Norait hemen bakizu hiru geltoki zeuden. Hiru baskotakoa, urolakoa eta gero nortekoa. Hemen esaten da, ez?
Eta askotan esaten da soinu txikia trenak ekarri zula geurera.
Hori da. Eta hori xe pizka bat irudikatu nahiko dugu Zumaragako geltokiko kantina, ez? Gero, argi dago, Zumarragan ere, beste hainbat eta hainbat herritan bezala, apopilo etxeak egon zidera. Nolabait ere, langileek ostatu hartzen zuteneko toki bat.
Juan Doni, segitz polita berreskuratu diguzun apopilo.
Bai, hori da.
Aspaldian entzuk gabeko hitza.
Bai, eta hori adibidez, prezeski, baitere agertu nahi dugu, ez? Pizka bat jendearek nola egiten zuen, ez? Ostatu ematezien, bai janari eta goia eta ere bai, eta gero bere beste, nola lan egiten zuten, pixka bat bizia ere aurrea teatzeko. Gero, danok argi eta garbi daukauna. Momentu bat, errepublika izan zen, nola baitere, askatasunaren adierazle momentu bat.
Hori Maria gora, olatu agora, Maria gora, baina gero Maria bera etorri zen.
Hori da. Eta gero gerra zibila, eta gero jartzen dugu, Gerra Zibila eta gero ondoan Zumarragako jasokunde eliza. Bai, zergatik, bai zuzen, organua zalako elizako esan dezagun instrumentua, batez ere liturgiak eta bestelakoak horren bidez saltzen zirelako, eta baita ere elizak berak orduan horregatik infernuko auspoa eta bestelakoa eta ere bai handizetik, hori azaltzen zuelako, alazala eta hori. Eta bestetik, esan dezagun, beste alde bat, asko zere ludikoa, festa, eta zea, trikitixak osatzen zuna, eta gainea jendea askotan erromeritara eramaten zuna. Noski, azkenean ez zian bakarrik geratzen zer eta herrian, baizik eta gero josuten, mendira, eta beste toki batzuetara, ez? Orduan, laugarrena izango litzake mendiko erromeri hori, eta erromeri horien kasuan, patzen dugu, kiskitza adibidez, ez? Izan zikela beste
bai, beste eosin txoko Euskal Herrikoa, baina, kasu hontan, ez zuek egokitu dezue zuen, urola garaira zuen eremura, eta, horretorri izan konkista, ez? Trikitixa pixkat mendian gora joan zan, eta gero hor indar berritu eta buelta.
Hori da. Eta hor pizka bat, gero jazten gara Orbegozo fabrikarekin, klaro.
Klaro, tokatzea.
Eta zer gertatuko, eta gara jorretan, danok ezagutu dugu, zatik entzun dugu, etxetan eta ere bai, batzuk bespa zutela. Eta elke tiene bespa,
tiene neska.
Hori da, hor lako gauzak, eta hori baita ere, hori kontuan hartzen dugu. Baina gero, bi gurpilizatetik pasatu ziren lau gurpilizatera. jende askok kotxea, autoa lortu zuen, da horrek askatasun handi ematen zion baita ere trikitilariari, ala nola pandero joleari, papiska bat, beste herri batzuetara jotzeko, eta gainea, ez lehenago trenetara jo beharra, autobusetara jo beharra, orduan horrek margena goen dio ere zabaldu egiten du, ez?
Ba, bai.
Hor pizkat ere, ba, olako gauza. Eta gero, itxasontzia baita ere, ba, batzui Euskal Herria txiki geratu zitzaien. Orduan, ba, zer, beste toki batzuetara jo zuten. Eta gero, ba, azkenik, ba, hegazkina, ez? Ba, pizka bat, baita ere, ba, hori guztia, gidoi hau, horregatik da, pizka bat, apur bat, irautzailea zeiten du, ba, nolabait ere, bide ematen du horren guztiaren berri modu goxo, fresko eta arin baten kontatzeko gertatzen diren jazoera edo gertakizun historiko batzuk edo, baino baita ere beste trataera batetik, ez? Askoz ere integratuagoa emanaldi baten barruan, eta batetik irudiak propio gainera egin dituenan Gorka Larrañagak, margolariak, muralista bera
Guztia
dana,
bera.
eskoitia hoie guztiak irudiak agertuko dira zer eta pantailetan, gero beste alde batetik, ba, esan beharra dago, momentu desberdinetan ere bertsoak tartekatuko ditu, ba, garai haien berri eta ere eman ez, ba, Andoni Gainak ondo egiten dakien bezala,
Jo,
beti bezala
elegante.
musiki. Eta gero, ba, hor dago beste, zera ez, ba, norabiteren soko itxun eta maitxe ditudan, ba, Zumarako trikitixakoak, eta bat ez, bueno, ba, Mikel Alustizakin lehenagoak jardun ginean, lajarekin, eta ere bai, ba, bai, teridizkan, eta ere bai, eta, bueno, oso amistade handia daukagu bai, Keparekin eta Mikelekin, eta haieke, ba, nola baita ere, ba, beti ere daukaten grazi horrekin jaso dutena beren guraso eta bueno, eta beren senitartetatik, ba, hori diren maisuki agertuko dute bertan. Eta garazi berak, garazi etxaguru, ez da nola baita ere tradizionala den dantza egiten duena, dantza garaikidea egiten du.
Bueno.
Eta egiten du, ba, oso da dantzari zoragarria, ondarruarra bea, Lasalako hor Donostian dagoen dantza talde batean dihardu, eta gero ba, bere kaxa ere bai hainbat eta hainbat proiektutan, eta berak sorturiko bere koreografiak aurkeztuko ditu eta egingo zearekin ez, ba, Mikelek eta Kepak jotzen duten musikaren arabera.
Hori
Eta
da.
horri, nolabait ere da, dana uniberso berezi berri bat aurkezten duguna, plazaratzen duguna, estraineko aldi Zumarragan,
Bai,
ba,
estreinekoa,
nolabait
hitz hori,
ere...
importantea, estreinaldia daukagu, auspoa
Bai,
bihotzari,
hori.
hori azpimarratu behar deu, Andoni.
Bai. Eta esan barra daukagu, ba, merezimenduz zor diogula asko gure instrumentu honi.
Bai.
Esan ere, azkenean, bueno, soka luzea egin du, zer esanek ez Zumarragan, batetik Zumarrako trikitisa dago, baina gero beste alde batetik azpimarratu nahi nun, eta batez ere atzo ere prentsaurrekoan hori esaten genuen, ba, Zumarragako musika eskolako trikitilariek, ala nola Zumarragako musika eskolak egiten duen lana, batez ere trikitilari horien ba, etorkizuna eta ere bai, ba, hortxe ez, landuz ez, bueno, buru diardu, ba, Edurne Iturbe guztiz ezaguna da
Hori da.
trikitilaria, eta egia esan, ba, lan hitzela egiten ari dira, hori ere azpimarratu beharra dago, badago iragan bat, badago orain bat testigutza pasatu diona bai Mikel Alustiza eta Kepa Urtiagaria lan nola beste zenitarte batzuk ere tarteko gari eta ere bai jarduten dianak gauza hauetan baita ere soinua jotzen, baino badago etorkizun bat eta etorkizun kimu berri horiek ere jardungo dira esaten den bezala momentu batean ere bai
Bai, badatoz.
emanaldian eta hori oso garrantzitsua da. Izan ere honetan guztian aintzat hartu nahi duguna inor ez da protagonista. Dano gara protagonista, zati jabetzen bazara, erromeri badagoenean, Eta dagoenean horrelako hori ere ikuskizun badalako, naiz eta danok antzesten ditugulako geure sentimentuak, geure emozioak eta dana, azkenean danok sentitzen deguna oihukatu nahi dugu, irrintzitan agertu nahi dugu,
bai,
aufika nahi dugu, dana da, ez?
Bai, baina danak maila berean, nahete esan, destakau gabe.
Hori da, hori da, bai. Eta hori da politienan ere
bai.
Ustez, gainera, egia da, lehen oso ondo esan ditzulako ez, erritik mendira ere juten zan, bueno, aukera izan danen, ba, askotan egiten dian, bezala bestako aia baten, edo nizer dakit, ba, juten zianen, ba, beste Hernion eta bestelako tokitan egiten direnean, ba, beste erromeri horiek, guen diure, bueno, beren tradizioa eta daukatenak eta ere bai, ba, ikusten dezunen horrenbesteko jendea dantzatzen, gozatzen, elkarren artean dagoen kimika hori, nola bakartzen duten, hori niretzat ez dauka presiorik. Eta gainera nik akordatzen naiz gure etxean, bueno, aman aldetik asko oso kantatzen zutenak zian, baina gero eskontzatan eta ere bai ikusten zen duen, da nire asko gustatzen zitzaidana, ikustea zan, ba, bueno, batetik ikustea zituzun osaba izebak eta ere bai modu baten dantzatzen zutela, lenguzuek beste batean,
claro.
Eta dana zan azken finean harin-harin fandangoa, eta hor agertzen zan, ba, norabait ere nortasunaren adierazlea, ez da hori zan, niretzat, bueno, deskribezina.
Bai, eta horrek bakoitzak bere ezberdintasunetik berdintzen gaituen zerbait badauka, trikiti doinuak, eta hori bene-benetan ba, txalotzekoa da. Bueno, igandian aipatu dugu, abenduaren 14an, Zumarragako Zelai Aristi Erromeri Plaza bilakatuko zaigula, hoxe da asmoa, ez da, pixkat festa bihurtzea, trikiti doinuek barruan txispa, gar hori piztea, ez da?
Bai, bai, eta ondo esan dezu hitza festa dala. Eta erromeria, ez?
Zatik, azkenen trikitixak finen... hori iradokitzen digu, trikitixa soinu txikieren doinuak alaitasuna, txispa, problemak alde batera utzi, eta benga plazara, eskuak altxa, hori iradokitzen duelako.
Bai. Eta hori, bitu, bitxia da, eh? Eta nek hori azpimarratu nun atzo ere bai, izan ere, niretzat beti ikusi dutenean, soinu txikia edo soinu handia berdin da bat
egon
beste, ikusi detenen beti bihotz bat ikusi dut, ez? Eta ireki eta itxi egiten duen hortan bihotza bere sistole, diastole mugimendu horiek agertuz, puztuz eta ustuz, ez? Eta niretzat bihotz horretan trikitilariak daukan funtzioa da nolabait ere bere sentimentua, zetik egoera animiko emozional hori agertzen duenean trikitilariak gertaleike, ba, bea, triste egotea, edo haserre egotea, edo nahi duzun bezala. Eta hori ere bere jardutean ere agertzen da. Bihotz horrek, naiz eta batzutan, igual, daukan egoera horret, baita ere, eragin diezai duke, baina batzutan ere, eskuta lezake, eta hori ere bai agertu beharra dauka, beste alegrantzi bat, beste post bat, edo dana dago. Baina oso politia da, zeatik, niretzabet izan dut, ia siamesak bezala diala, pandero jolea eta trikitilaria,
bai?
Zeatik, batek bihotza den irudikapen egiten duen bezala, puste uste horretan, bestek tarrapata bakoitzean bihotz horren
taupada.
Ordu, nola dan, zea taupa hori, esaten da bezala, jotzen duena pieza goxo bildu bat eta danen modu baten eta rapatatzen du.
Claro.
Eta bestean, baldin bada, gauza bat oso bizia, oso alegre dana, beste erabaten. Eta noski, ba, baita ere, ba, tristura ere agertu bar danen eta bestelako sentimentuak, ez? Eta niretzat hori, magia da, eta ohartu bar gara pixka bat agertzen ari garen hau orgullo handiz esan behar dugula. Orgullo handiz bizi behar dugula momentu bakoitza, eta hontan ere nahi badakit, zatik gure etxen, bueno, sabek eta ere bai askotan ere zenbat aldiz arratu irratia jarri eta zeukaten eta piztuta eta ere baita zenbat aldiz trikitisa ere entzun den, ez? Eta trikitisak eukidun zere sana eta eukiduna nolabait ere gure bizitzotan, ez? Eta hori nik argi eta garbi askotan ere esaten nien bai bueno, ba, gurean...
Ze klaro, Andoni, zuk gioia...
Eskontza bat zegoenean, gure etxean eta ere bai, eske komentatzen nien, bai metela luzti zaita, eta ostea gai eta ere bai, gure etxean, egoten zian eskontzak, aman atletik eta ere bai, ba, eske, koxe urteak eta miel eta hauetanak, zian, ba, esatean bezala, los incondicionales, hor,
claro, top, top.
Ordu hori da, esaten da bezala, hor, zeuden. Eta markatu dute, ba, esaten da bezala, bueno, gure historiaren momentu asko, ez? Eta niretzat danon aintzatespen bat, errekonozimentu bat izan balitzake, ba, ez bakarri momentu hori bizitzea, ez? Baizik eta hori ere egunerokotasunean irakasbide bat izatea. Batez ere, gure pentsamentutatik, gure sentimentutatik, gure portaeretatik, gure ekintzetatik, ez? Hori da izanagotzen gaituena. Eta nire ustez, orgullo hundiz jardun behar dugu esaten, pues, gauza on asko dauzkagula. Eta on asko hori bizin behar gara.
Ba, bai. Eta bizitzari, hemen, auspo bat bihotzari bezala, bizitzari ere auspo eman behar diogula. Andoni.
Hori da. Hori da. Ez,
bai.
Hori da.
Auspo bat bihotzari izenburua jarri diozue igandeko emanaldiari, zauk aipatu bezala, Garazi Etxaburu dantzaria, Kepa Urteaga eta Mikel Alustiza, Trikitilarita Pandero Jolia, Andoni Egaina sema saltzatan saltzesa igun bertsolaria, Gorka Larraina Gabera marrazkilaria edo muralgilea, zuzeu Andoni, ba, hitzak jarriko dizkiozu emanaldi honetan, noski, Zumarragako Musika Eskolako trikitilaria, Kimu Berri hoiek, denak hortxe izango dira, auspoa astintzen, eta eguerdiko amabitan zelai aristi aretora joatea. Besteik etzaigu gelditzen, ze gainera Andoni, sarrera doan izango ida.
Bai, eta aforoa bete arte. Eta, bueno, ba, gu beti esaten genduna, gure etxean ez dakit, baina oso esanguratsua zan, eta gero, bueno, lehenago, adibidez, Santa Lutzi bigarren eguna oso, bueno,
bai?
Ba, oso berezia izaten zan, ere bai. Eta gainea eske horrek sok eman dezake ordu bat jarri dute egia esan oso polita,
bai?
Ere ustez, amabitan da, osea, da momentu bat...
Eguneko romeria, eguneko
bai?
Romeria, bai.
Bai, eta hartu hori, eta gero nahi duenak esaten den bezala, ba, zerbait hartu ateratzen denean, badauka plana zoragarria. Eta egia esan, ba, pentsaizu, ba, alde hortatik, nik usten dut, merezimenduz jarritako itzordua dala, eta, bueno, ba, eman barko diogula bere merezitako ikutxua.
Andoni, atrebentzikin, zema denbora damazu gioiarekin eta hau dena lotzen?
Bueno,
zeuri beste bat, agudu ditzen dizugu, eta esaten di, emanaldia dago, ala, konta iguzu, zer izango dan emanaldia, bai, hori ondo dago, baina oin, nik hemen egia jakin egin, Andoni noiztik handabil kontu honekin. Ase, ba, hemen ikerketa lamat egin behar egon gozan, eta jenderekin egon behar egon gozan, eta bar.
Bai, nik usten dut, aberrola, bai, zeila bete baino gehiola jardunei zera honekin, ere bai, hau niretzat oso berezia da, ukitu berezia da, ba. Emanaldi honen eretzat, zeatik egia esan, bueno, lehenik eta behin oso estimatzen dut, bueno, konfiantza hori jarri izana, baita ere Zumarragatik ere bai, udalak ere be emandian konfiantza hori behintzat olako enkargua ba, aurrea eramateko, eta batez ere, ba, bueno, ba, jo, niretzat suposatu du aukera berezi bat, ba, zer eta ikertzeko, sentitzeko, bizitzeko, jendearekin egoteko, galdetzeko, neuskan oroitzapen goxo, xamuroiek, gure amakin, gure izibekin, gure familiarekin bizitako, hoi danak ere berreskuratzeko eta freskatzeko, eta gero era berean, ba, askotan ez, jende desberdinarekin, anitzarekin, profesional handiekin elkartuz, ba, eskaini diaten maitasuna eta beti ere beren hurbiltasunetik erakusten didatena, ez? Batez ere gaitasunez aparte, beraien talentuez aparte, erakusten duten bizatasuna, ez? Niretzat hori, base esango izte, horrek ez dauka presioik eta gainerezke, naiz eta gero, gauza asko ohartzen zaren koordinatu behar dituzula, zatik norbera ez baita bakarrik jardungo esatari lanetan, eta
Claro.
ere bai, eta gidoia idaztetan, eta hori dana ez, hau dana koordinatu egin behar da, baina koordinatze lan horretan, ba, ikusten duzu jendeak beretik nola jartzen duen, ez? Zema maitasun ematen dizun, eta horrek izanagotzen gaituela, eta nire horrek benetan esate dizuet ez dauka presiorik. Eta netzat hori da orgullo handi bat zer eta bakoitzaren herrian hala nola gure trikitixari zor diogun hau ere bai zabaltzeko bide ematea. Baita ere zuek beti da nik ez nik eskartzen detena eta hau bihotzez esaten dut, irratia beti eta hala nola zuk eta bestelako langilek nola laguntzen baitu zuen, baita ere honen inguruko zabalkundea ematen, zari gauza bada egia da, gaur egun lan bat egitea, baina lan horren inguruko zabalkundea nola adierazten dugun, nola hurbilarazten dugun gure ikuslego, entzulegoa emanaldiotara oso garrantzitsua da.
Ba bai.
Eta nik uste, hor danok bakoitzak bere frentean, ikaragarrizko lan egiten egia, eta nik usten dut sorkuntza maitasunetik eginda izanagotzen gaituen hori adieraziz hor asko egiten ari gara.
Bai.
Eta nik usten dut horrek ja esaten dan bezala ez dauka nekerik eta ez dauka presiorik, ez dago tensiorik. Alde hortatik batez ere egiten ari gara behintzat izanagotzen gaituna.
Ba, bai,
Eta beti,
zalantza
nire
ipi.
beti esaten dut, halakotan, emanaldi bat gertatzen denean, beti, hauxe etortze zaigo gora. Bizitzen dugu, danok adierazten dugu, gure sentimentuetatik, emozioak horiek adierazten ditugu, eta beti, bukatzen denean, protagonista beti da isiltasuna. Bukatu da, holtza geratu da, utxik, isiltasun hori hor dago, eta izanagotzen gaituen isiltasun hori gure barruak beratu eta baretzen dituena hor geratzen da. Eta gure gan ere badago, guk jaso dugu, elkarren gandik hartu eta eman dugun hori guztia. Baina zeder geratzen den isiltasun hori ez, horrek nolabait ere ematen digu gure benetako biziaren sinfonia zabal honetan nahi ditugun notak jartzeko aukera.
Bai.
Eta hori da bat danok egin behar
Bai.
duguna.
Andoni, hoxe aipatu duzu hitz egokia, aukera beti ez da erraza izaten, norberan barruko sentimentu hoiek plazaratzea eta aukeria jendeen aurrian erakustia eta aukera hori izatea gaur egunean sorkuntza hori plazaratzeko bideak topatzea bene benetan garrantzitsua dela deritzot aukerak izatea eta zorionez, bizi garen gizarte hontan momentuz behintzat hortako badaukagu, suerte hori
Bai,
eta aprobetxatu beharra dago, zalantzaipe. Auspo bat bihotzari, emango diogu zalantzaipe, auspo bat bihotzari, igande hontan, asteko, Zumarragan, eguardiko amabitan eta zelai aristiaretoan. Andoni, gaurko solasaldia amaitzeko, eta baimena eskatuko izut, Jose eta Miguel Urteagak hemen Arrate Irratian badituzte hainbat grabazio, Zumarragako trikitixa bezala bataiatuta daukagun bilduman, bada pieza bat nik gustoko detena. Argixaotik behera izenekoa. Eta
Oso ondo.
horretxekin amaituko dugu, ondo iruditzen bazaizu gure gaurko solasalditxoa. Andoni, eskerrik asko, suerte on bene benetan igandian, eta gozatu, eta gozaguarazi.
Oso ondo, eta zuek ere, esaten den bezala, estimatuta egiten duzuen lan guztia, eta ikuslegoen zulegoari, beti ere eskerrik asko, eta hurbildu zaitezte, gozatuko duzute benetan, oso gau saio polita izango data.
Ez da gauza lantzaikan. Aurretik egoten ez bagea, eguberri on.
Hori da, besarka handi badan hori.
Aurreka, emana! ederra